Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya Mei 26 mwaka 2020. Hapa kwenye Umoja wa Mataifa leo ni mapumziko ya sikukuu ya Idi, nasi tunakuletea kipindi maalum kuhusu hofu na changamoto zilizoletwa na janga la corona au COVID-19 nchini Kenya. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Mwanamke mlinda amani kutoka Brazil anayehudumu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR na mlinda amani mwanamke kutoka India ambaye amehitimisha hivi karibuni jukumu lake nchini Sudani Kusini wamechaguliwa kupokea tuzo ya mwaka 2019 ya Umoja wa Mataifa ya mwanajeshi mchagizaji wa masuala ya kijinsia. Washindi hao, Kamanda Carla Monteiro de Castro Araujo, afisa wa jeshi la anga la Brazil ambaye kwa sasa anahudumu kwenye mpango wa Umoja wa Mataifa wa kurejesha utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA, na Meja Suman Gawani kutoka jeshi la India, mwanajeshi mwangalizi wa zamani wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini UNMISS, watapokea tuzo hiyo wakati wa hafla itakayofanyika mtandaoni kiendeshwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani Ijumaa ya tarehe 29 mwezi Mei mwaka huu. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wametoa wito kwa nchi kulinda haki za wahamiaji na familia zao bila kujali hadhi zao za uhamiaji wakati na baada ya janga la virusi vya corona au COVID-19. Wataalamu hawa wameongeza kuwa maelfu ya wahamiaji hivi sasa wamekwama mipakani kote duniani, kuanzia Asia, Afrika, nchi za Amerika au baharini kwenye fukwe za Ulaya. Na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP leo limesema linahitaji dola milioni 878 ili kuendelea kutoa msaada wa kuokoa maisha kwa mamilioni ya raia wa Yemen wanaohitaji msaada wa kibinadamu ili waweze kuishi. Vita vya zaidi ya miaka 5 vinavyoendelea nchini humo vimesambaratisha kabisa maisha ya watu, mfumo wa afya na kuwasukuma mamilioni ya watu katika hatihati ya balaa njaa. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa muhtasari huo wa habari.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Naam, kama nilivyokudokeza, sasa tuelekee nchini Kenya. Wakati huu ulimwengu bado ukiendelea kutafakari ni kwa vipi utalishinda janga la virusi vya corona au COVID-19. Mamilioni ya watu wamejikuta kwenye hali ngumu ambayo hawakuitarajia kutokana na janga hili. Na katika baadhi ya nchi ya South Africa ikiwemo Kenya, kunaendelea kushuhudiwa ongezeko la wagonjwa sanjari na athari za kijamii kwa watu wengi waliolazimika kubadili mfumo wa maisha ili kujikinga na janga hilo, ikiwemo kupoteza ajira, pia pato la familia. Mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia hali ilivyo kwa hivi sasa nchini humo.
Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya COVID-19 inapanda kwa kasi hapa nchini Kenya, huku zaidi ya watu 1,100 wakiwa tayari wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo. Lakini kuna hofu kuwa huenda maambukizi zaidi yakashuhudiwa hapa Kenya, hasa wakati huu inafanyika mikakati ya kuwapima watu zaidi, anavyosema Daktari Ahmed Kalebi ambaye ni mkurugenzi wa maabara ya Lancet iliyo na jukumu la kupima virusi hivyo.
Hatupimi vile inavyotakikana, kwa sababu kuna sehemu nyingi hapa nchini watu hawapimwi kisawasawa. Inatakikana serikali itie mikakati ya kupima jamii nyingi zaidi. Si lazima wapime watu wengi zaidi, lakini at least kwa kila jamii wapime watu kadhaa. Kwa hivyo kuna sehemu nchini hawajafikia, na wakati watakapofikia pengine watapata virusi vimeongezeka. Mimi nilisema hapo zaidi ya wiki 4 iliyopita, nilisema Kibra tulikuwa tushaanza kuona watu moja moja wakipata na virusi. Na nikasema ingekuwa wakati huo ndio vizuri kupima na kujua nani ako na virusi, watenganishwe na wengine. Lakini kwa sasa ukipima itaongezeka. Kwa hiyo hiyo ndio hoja ya kwanza. Yaani kwamba hatupimi tukienda sehemu nyingi zaidi. Ya pili ilikuwa katika ile hali ya kupima hatupimi kwa taratibu fulani. Itakuwa ni vizuri kukua na wale ma epidemiologist, wale watu wa mahisabu, wakae wafanye mapping kisawa sawa na waseme tutapima hivi na hivi ndio tujue haswa hali ya nchi iko vipi.
Muda mfupi baada ya kisa cha kwanza kudhibitishwa Kenya, serikali ilichukua hatua ya kuhakikisha kuwa virusi hivyo havienei jinsi ambavyo imeshuhudiwa katika nchi zingine duniani. Kwa mfano, hoteli, shule, maeneo ya burudani na hata makanisa yalifungwa na marufuku kwa mikusanyiko ya zaidi ya watu 50 kutangazwa. Lakini licha ya hofu iliyopo, wengi wametaabika, kuanzia wafanyabiashara hadi wanafunzi.
Wacha kwanza niseme corona imekuja, hili ni janga. ambalo limeweza kufika hapa nchini, na kwa kawaida maneno imebadilika, haiko kama kawaida. Ukiangalia maneno na movement imeathiriwa kabisa. Ukiangalia watu hawasongi sana, na hivyo ni kumaanisha pia mambo na biashara zimekuwa ziko chini sana. Ukiangalia wale watu wanaenda kuchukua mizigo Nairobi, saizi hawaendi kwa sababu kuna hiyo roadblock. Na saizi watu wote, kila mtu ako na wasiwasi, na wasiwasi mingi. Ukiangalia the cost of living imekuwa juu sana, kwa sababu ukienda kwa public lazima uwe na barakoa, na hizi barakoa ni kununua, mtu ananunua. Ukiangalia tena kama ni mabiashara, lazima muweke sabuni, lazima muweke maji ili watu wakiingia pale wawe wananawa mikono. Tena hiyo ni another added cost. Ukiangalia biashara zingine, saizi pia hoteli hazifanyi kazi vile zilikuwa zinastahili. Vitu kama bar ambazo zimekuwa zikiajiri watu wengi sana, saizi zimefungwa. Barmaids hawako kazi, wako na njaa pale. Ukiangalia mashule, kama walimu wao walikuwa wameandikwa na BOG, saizi hawalipwi, na pia hata hawajui shule zitafunguliwa lini. Na ukiangalia pahali hapo shule karibu, zile biashara zilikuwa zinasupportiwa na shule hapo karibu, saizi haziko tena. Directly mimi, kwanza mimi nilikuwa nauza makaa, na vile nilikuwa nauza makaa nilikuwa natoa Busia kuleta Nairobi. Sasa pale hizo licenses zikasimamishwa, na vile zilisimamishwa hizo permit za makaa, biashara yangu ilianguka pale.
Kwanza kimawazo, kuna mtoto wa dadangu, mimi naishi na yeye, alikuwa anafanyia mtihani ya class 8 this year. Sasa every day anashindaga akiniuliza ama ni kurepeat atarepeat ama ataendelea. Ya pili, kila wakati nakaa na wasiwasi juu penye nimeenda ama nimetoka, nimeenda kwa chopa kwa supermarket, na kanikifikiria nimepata nini hizo jams, naogopa nisipelekee watoto wangu. Ya tatu, nimepoteza mama 2 weeks ago, lakini naona kama corona haingekuwa zile situation ilikuwa, pengine mpaka saizi angekuwa uhai, kwa sababu alikuwa kwa machine hospitali, ikakuwa lazima afanyiwe transfer juu moja imekuwa ni isolation center. Kwa hiyo process dia kapasi.
Wizara ya Afya imetahadharisha kwamba Kenya itashuhudia kiwango cha juu zaidi cha maambukizi ya virusi vya corona katika miezi ya Agosti na Septemba. Akiongea na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth amesema kwamba huenda Kenya ikaanza kuripoti visa 200 vya maambukizi ya virusi vya corona kila siku. Ametoa wito kwa Wakenya kuendelea kuzingatia maagizo yaliyowekwa na serikali, akisisitiza kuwa idadi ya visa vya maambukizi itaendelea kupanda sambamba na ongezeko la idadi ya watu wanaopimwa. Mnamo Machi 2020, serikali ilibashiri kuwa huenda Kenya ingeandikisha angalau visa 10,000 vya maambukizi ifikapo mwishoni mwa Aprili. Lakini sasa Daktari Amoth anasema masharti ambayo yaliwekwa na serikali wakati huo, kama vile kufungwa kwa shule na kufungwa kwa Nairobi na Mombasa, yalipunguza kusambaa kwa virusi vya corona kwa kiwango kikubwa.
Asante sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo maalum kutoka Nairobi. Basi sasa tuelekee mashinani mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kuungana na mtoto wa miaka 9 ambaye anatoa wito wa kujilinda dhidi ya virusi vya corona.
Je m'appelle Joyce, j'habite à Goma.
Jina langu ni Joyce. Ninaishi mjini Goma na nina umri wa miaka 9. Nataka kurudi shuleni kusoma na marafiki zangu. Ningependa kuambia marafiki zangu wote wajilinde dhidi ya ugonjwa huu wa corona.
Amez amis pour se protéger de cette maladie.
Shukrani sana mtoto Joyce kwa wito huo.
Ukipatwa na corona, ni nani utalilia?
Na ndivyo hivyo basi nahitimisha jarida hili maalum kutoka hapa Umoja Mataifa. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kukumbusha, tembelea wavuti wetu news.un.org /sw uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili, na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Mimi ni Flora Nducha nasema asante sana, basi tukutane tena kesho kwa habari zingine za UN kutoka Umoja Mataifa.
Twaishi kwa wasiwasi, corona kwa shule, pesa sasa karatasi, corona.